Коментар тидна.
Franci Feltrin v komentarju tedna takole razmišlja. Mogoče je danes čas za razmišljanje v smislu, kako se imamo leto po tem. Pred letom dni smo bili namreč priče številnim demonstracijam in pogromom nad tedanjim predsednikom vlade. Režiserji slovenske politike so svoje vstajnike iz Maribora preselili na ljubljanske ulice in s tem je bila zapečatena usoda Janeza Janše in njegove vlade. Žal se veliko število slovenskih državljanov ni zavedalo, kaj se bo zaradi tega zgodilo. V enem letu se je bančna luknja povečala še za nekaj milijard evrov, ne bančnega, pač pa državnega dolga in še se bomo zadolževali. To je povedano čisto mimo grede. Nihče od tajnikov ne vstane. Sej res, zdaj imajo delo s svojo stranko. Predsednik državljanske liste Gregor Virant vse od takrat vsak spodrsljaj kateregakoli politika imenuje politična nehigiena. Pogled v Verbinčev slovar Tujk nam pove, da se ta pojem navezuje zgolj na osebno higieno in osebno zdravje, na primer, da je nekdo telesno umazan, nečist. Morala in etika pa sta normi vrednot, ki naj bi bili na visoki ravni prav med politiki. A ne samo politiki, tudi med državnimi uslužbenci, ki so v veliki meri soodgovorni za današnje stanje v državi. Zato bi bilo dobro, da bi predsednik državljanske liste svoje politične kolege spodbujal in pozival k moralnim vrednotam, ne higiena oziroma higiena pa naj ostane intimna skrb vsakega posameznika. Če pa je kdo nima, naj se ga opozori na diskreten in civilizacijski način. Janez Janša je na podlagi mnogih očitkov v državnem zboru doživel nezaupnico. Izrekli so mu jo poslanke in poslanci strank, katerih predsedniki so predtem lagodno sedeli v njegovi senci in se greli v ministerskih foteljih. Koalicijski partnerji v sedanji vladi zaradi nerazumnega zadolževanja vlade še pomisliti ne smejo o izstopu, pa čeprav nas sedanja vladna koalicija pogreza v največji državni dolg naše mlade države. Da je videti vse lepo in prav in zaradi javnega vtisa, vsi trije predsedniki v sestavi vlade s pomočjo medijev vržejo prgišče peska v oči javnosti, da le ta ne bi opazila, da je njihova cesarica ostala gola. Pri teh izjavah, ko da tekmujajo, kdo se bo bolj prepričljivo zavzel za svoje volivce, pri tem najbolj, če že ne smešen, nastopa predsednik stranke Desus, ki se vedno izgovarja na nas upokojence. Svojim značilnim stavkom, da se pokojnine ne smejo znižati. V času, ko samooklicani borec za upokojence Karel Rjavec vedri in oblači pri vseh vladah, smo upokojenci izgubili regres in eno polno pokojnino. Še najbolj smešen pa je v sedanji vladi Alenke Bratušek, ko javnosti govori, da se pokojnine ne smejo znižati, na drugi strani pa z obema rokama podpisuje predloge za povečevanje davkov. Za nas upokojence in za slehernega od nas je popolnoma vse eno, ali nam država vzame preko spiza, ob obračunu plače ali pa preko davkov. Razlika je zgolj v tem, da se ob višanju DDV poleg vladne blagajne polnijo denarnice tudi trgovci. Med ljudstvom pa je po statističnih podatkih vedno večje število državljank in državljanov, ki se opirajo na beraško palico, kamor jih neusmiljeno potiska sedanja vladna koalicija. Prav tako nam vlada ne pove, zakaj smo se od leta 2008 do danes zadolžili za 20 in več milijard evrov. Vladni politiki in visoki državni uradniki nas dnevno prepričujejo, da živimo v demokratični in pravni državi. V isti sapi pa nam prepoveduje pogled v spisek odgovornih oseb, ki so z lahkoto izposojale denar slovenskih bank in se zato zadolževale na tujih trgih. O tem, kam so ga dali vodilni v podjetjih, kamor so ga banke plasirale, pa nič. Občutek imam, da so sedanji oblastniki kot nasledniki titoizma to dokazali svojo udeležbo v dražgošah. Še vedno mislijo, da nam bodo upniki zaradi strateškega pomena le te odpisali. Človeku se zdi prav neverjetno, da številni še vedno ne vedo, da so bili leta 1942 žrtve partijske strategije domačini vasi Dražgoše in ne partizani, ki so ta napad izzvali. To je bil dobro načrtovani partijski načrt, kako slovenskemu narodu pokazati surovost nemškega okupatorja oziroma, da bi se čim več Slovenk in Slovencev odločilo za odhod v takrat še zelo skromne enote osvobodilne fronte. Ob proslavah pa se časti načrtovani pobeg partijskih voditeljev v pokljuške gozdove. Namesto komemoracije za krivičen poboj 41-ih Dražgošanov in 7-ih članov odporniškega gibanja, ki niso poznali ozadja političnega vodstva in so se upirali premočnemu nemškemu vojaškemu postroju. Pokojni Biček, po katerem se imenuje skalna tirob nad vasjo, je vedno dejal, da je bil edini, ki je z mitraljezom pokončal nekaj nemških vojakov. Žal si vsakoletni organizatorji privoščijo namesto maše, komemoracijo in hrupno zabavo s harmoniko in borbenimi pesmimi. Pokojni takrat tega niso poznali, ne pesmi, ne komunizma. Bili so katoliki in pobožni vaščani, zato bi bila namesto štetja udeležencev in burnega slavljenja v prihodnje maša zadušnica za vse žrtve nemškega napada na mestu. Politiki, ki nimajo spoštovanja do žrtev lastnega naroda, nimajo pietete in moralnih vrednot in nikoli ne bodo vladali v dobro in korist drugače mislečih. Z gromkimi besedami ob spomeniku v Dražgošah so to tudi dokazali. Tako je v komentarju tedna razmišljal Franci Feltrin.
Komentar tedna.